Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u knjizi proroka Joila, u Svetom pismu Staroga Zaveta, u drugom poglavlju i razgovaramo o 7. stihu. U posljednjim danima na zemlju će doći još jedna vojska i doći će kao pošast skakavaca. Ovo je priprema za knjigu Otkrivenja, u kojoj apostol Jovan piše o skakavcima koji će doći na zemlju tokom prvog jao, koje sledi nakon zvuka trube. I leti anđeo za trubi, i videh zvezdu koja je sa neba pala na zemlju, i dade joj se ključ od ždrela bezdana. I otvori ždrelo bezdana, te se podiže dim iz ždrela kao dim velike peći, a sunce i vazduh behu pomračeni od dima iz ždrela. I iz dima izađoše skakavci na zemlju, pa im se dade moć kakvu imaju zemaljske skorpije, i bi im rečeno da ne ude travi zemaljskoj niti ikakvoj zeleni, niti ikakvom drvetu, nego samo ljudima koji nemaju Božjega pečata na svojim čelima. Ovo su prva 4 stiha 9. poglavlja knjige Otkrivenja u Svetom pismu Novoga Zaveta. Ovo su neobični skakavci, koji ne škode ničem zelenom, a zeleno je nešto što bi skakavac normalno napao. Nisu napali ljudska bića. Napali su samo ljude koji nemaju Božijeg pečata na svojim čelima, kako kaže stih. To će biti tako užasno vreme, kada će ljudi tražiti smrt, ali neće moći da je nađu. To znači da neće moći da izvrše samoubistvo. I dade im se moć, ne da ih ubijaju, nego da ih kinje 5 meseci. I njihovo kinjenje beše kao kinjenje skorpije, kad ubode čovek. A u one dane ljudi će tražiti smrt i neće je naći, i želeće da umru, i smrt će bežati od njih. Ovo su 5. i 6. stih spomenutog 9. poglavlja knjige Otkrivenja u Svetom pismu Novoga Zaveta. A sada obrati pažnju na ovaj opis skakavaca. A prilike, koje se kao skakavci pojaviše, behu slične konjima pripremljenim za boj, a na njihovim glavama behu venci, slični zlatu. Lica im pak behu kao ljudska lica. I imahu vlasi kao ženska kosa, a zubi im behu kao u lavova, kažu dalje 7. i 8. stih ovog 9. poglavlja knjige Otkrivenja. Prijatelju, ovo je neobična vrsta skakavaca. To je pošast koja će nastati tokom velike nevolje. Vidiš da Joilo, još na samom početku pisanih proroštava, priprema tlo za apostola Jovana, koji će kasnije doći i dati detaljan opis skakavaca koji će doći na dan Gospodnji. Mislim da je zbog toga tragično što danas ima tako mnogo ljudi koji su se tek obratili Bogu, a misle da su kvalifikovani za držanje biblijskih časova. Koje knjige vole da poučavaju? Pa oni obavezno uzmu Jovanovo evanđelje ili Otkrivenje Jovanovo, Svetoga pisma Novog Zaveta. Po mojoj proceni, to nije mesto sa kojeg se počinje sa novim vernicima. Mislim da je za njih najbolje evanđelje po Mateju, da je to ključna knjiga Svetog pisma. Sve dok ne shvatiš Mateja, mislim da nećeš shvatiti Jovanovo evanđelje, a onda znam da ćeš promašiti Otkrivenje. Ovaj mali prorok Jojlo, koga su veoma zanemarivali, baca veliko svetlo, do posljednje dane naziva danom gospodnjim. Kada Jojlo piše, oni će trčati kao junaci, kao vojnici skakaće na zid. On tada počinje da se premešta iz lokalne situacije i da prelazi u budućnost, koju je nazvao danom gospodnjim. U sljedećim stihovima vidjet ćemo da govori o danu gospodnjem. I jedan drugoga neće tiskati, svaki će ići svojim putem. I na mačeve navirući neće se raniti. Po gradu će hoditi, po zidovima će trčati, u kuće će se peti. Ulazit će kroz prozore kao lupež. Pred njima će se zemlja tresti, nebesa će se pokolebati, sunce i mesec će pomrknuti i zvezde će ustegnuti svetlost svoju. Ovo je očigledno nešto više od lokalne nevolje sa skakavcima. Ili Jojlo preteruje. Proroci su govorili Božju reč onako kako im ih je on dao. Nisu preterivali. Ovo je ista slika koju apostol Jovan daje u knjizi Otkrivenja. A Gospod će pustiti glas svoj pred vojskom svojom, jer će logor njegov biti vrlo velik, jer će biti silan onaj koji će izvršiti volju njegovu. Jer će dan gospodnji biti velik i vrlo strašan, i ko će ga podneti? Ovde već treći put Jojlo spominje dan gospodnji. Ko će ga podneti? Ovo je vrlo slično onome što je Isus rekao. Iako se ne bi skratili oni dani, ne bi se spasao ni jedan čovek, kaže Evanđelje po Mateju, 24. poglavlje, 22. stih. Jojlo pita ko će ga podneti. Jovan nam daje odgovor u Otkrivenju. U 7. poglavlju kaže da će Bog zatvoriti sile prirode, da će zaustaviti vetrove da ne duvaju, što je inače bio sud Boži za zemlju, sve dok se dve velike grupe spasenih ne zapečate i ne budu bezbedne. Ako će Boži narod opstati kroz to užasno vreme nevolje, moraće da budu zapečaćeni. Kada prorok Jojlo pita ko će ga podneti, to ga ili njega, odnosi se na dan gospodnji, koji započinje mrakom, noću velike nevolje. Božji poziv. Postavlja se pitanje, šta grešnik može da učini u ovakvom vremenu? Jojlo odgovara i na to pitanje. Zato još govori Gospod, obratite se k meni svim srcem svojim, i posteći, i plačući, i tužeći. Obratite se k meni svim srcem svojim. Reč obratiti znači pokajati. Svom narodu, čije se srce okrenulo od Boga, Bog sada kaže, pokajte se. Pokajati se znači promeniti mišljenje. Promenu uma ili mišljenja pokazuješ potpunim okretanjem. Istina je da uz pokajanje ide i prolivanje suza, ali to je samo uzgredni proizvod pokajanja. Pokajanje stvarno znači promenu uma, promenu mišljenja. Kada sam tek ušao u službu, otišao sam u moju domaću crkvu, u gradu Nashville u Americi, da budem pastir. U toj crkvi sam imao divne ljude. Morali su biti divni da bi mene trpeli. To je bila moja prva pastirska služba i ja sam bio skroz zelen. Bio sam ili strašno ozbiljan ili smešan. Još se nisam oženio. Zato sam odlazio u grad Atlantu, u Georgiji, ili u grad Memphis, u državi Tennessee, sve u Americi, jer sam tamo upoznao neke devojke. Čovek koji je sa ljudske strane bio odgovoran za početak moje službe, bio je u toj crkvi. Ugovorio mi je pozajmicu, jer sam bio siromašan i bez novca. Također mi je pomogao da nađem posao. Bio mi je kao otac, i ja sam ga tako i voleo, kao oca. Jednoga dana sam otišao u banku da mu kažem šta sam imao na umu. Odmah mi je rekao da moja ideja nije naročito dobra, kao ni većina ostalih ideja koje sam imao. To mi je nedvosmisleno pokazao. Mene je to naljutilo, pa sam se okrenuo i zaputio ka vratima. Kada sam došao na ulicu, pomislio sam, nije u redu, ovom čoveku mnogo dugujem. Okrenuo sam se i vratio. Znaš li zašto sam se okrenuo? Jer mi je u um i srce došlo da to treba da uradim. Kada sam se vratio u njegovu kancelariju, video sam mu suze u očima. Usput da kažem, kad smo moja supruga i ja bili u Nashvillu na Medenom mesecu, on je njoj rekao, ne znam mnogo o tebi, da li se brzo naljutiš ili ne, ali Vernon ima tešku narav, pa nemojte u isto vreme da se razbesnite. Jedna od stvari koja me je privukla mojoj ženi, bila je njena blaga, uravnotežena narav. Mnogo je podnosila mene, siromašnog propovednika. I tako, tog dana kada sam se vratio u njegovu kancelariju, tim okretanjem sam pokazao da sam se pokajao. Sada Bog kaže, obratite se k meni, svim srcem svojim. To znači pokajati se, a usput treba i da poste, i plaču, i tuže. Nažalost, mnogi misle da su se obratili Bogu zato što su došli do oltara i prolili nekoliko suza. Kao dečak sam kroz to prošao i video da je to besmisleno. I razderite srca svoja, a ne haljine svoje, i obratite se ka Gospodu Bogu svom, jer je milostiv i žalostiv, spor na grev i obilan milosrđem, i kaje se od zla. Vidiš, ovo treba da bude iskustvo i doživljaj samog srca, a ne spoljašnji gest. U stvari, Mojsijev zakon je sveštenicima zabranjivao da cepaju odeću. Pokajanje nije bilo fanatično ponašanje. Razdiranje treba da se desi u srcu. I obratite se ka Gospodu Bogu svom. Ovo je pokajanje. Sada on navodi razlog za obraćanje Bogu. Jer je milostiv i žalostiv, spor na gnev i obilan milosrđem, i kaje se od zla. U drugoj knjizi Mojsijevoj i u knjizi proroka Jone više se bavim ovim pitanjem, što znači da se Bog kaje. Kada je Izrael bio u Egiptu, izgledalo je kao da se Bog predomislio. U Egipat je slao nevolju za nevoljom, da bi faraonu dao priliku da se pokaje i obrati Bogu. Ali faraon nije hteo. U Jonino vreme Bog je poslao Jonu da propoveda Ninivljanima, da će on uništiti grad. Međutim, Ninivljani su se pokajali i obratili Bogu, pa Bog nije razorio grad. Izgledalo je kao da se Bog predomislio kada je rekao da će razoriti grad, ali nije se bio predomislio. Bog je nepromenljiv, uvek je velikodušan, uvek je milostiv, uvek je spor na gnev. Prijatelju, uvek možeš da se osloniš na Boga. On se nikad ne menja, nepromenljiv je. Ali kada se grešnik pokaje i obrati Bogu, Bog tada kaže: bio si pod mojom osudom i ja sam nameravao da ti sudim, ali sada si se obratio pa ti neću suditi. Bog je uvek milostiv i spreman da oprosti. Ko zna, neće li se povratiti i raskajati se i ostaviti iza toga blagoslov, dar i naliv za Gospoda Boga vašeg. Drugim rečima, Bog će vas ponovo blagosloviti u polju i vinogradu i imat ćete za prinos koji ćete mu prinositi. Ovde se usput spominje naliv. Međutim, u trećoj knjizi Mojsijevoj nema uputstava za naliv. Naliv je izlivan na dar i bio je deo tog prinosa. Kad bi se izlio na žrtvu, sa užarenog uglja se podizala para. Apostol Pavle je, sećaš se, rekao da je želeo da takav bude njegov život, kao prinos, naliv, na Hristovu žrtvu. Trubite u trubu na Sionu, naredite post, proglasite svetkovinu. Na početku ovog poglavlja videli smo da se duvanje u trube koristilo da bi pozvalo narod da se okupi, a značilo je i uzbunu. U prvom stihu je to bio znak za uzbunu. Sada, u 15. stihu, imamo poziv na okupljanje. Ljudi treba da se okupe, da čuju Božiju poruku, kako bi imali priliku da mu se obrate. On je dobar i milostiv Bog i spreman da ih primi. Naredite post, proglasite svetkovinu, mada je svetkovina ovde više neko svečano, ozbiljno okupljanje. Kao što smo videli u Mojsijevom zakonu, Bog je svom narodu dao samo praznične dane. Trebalo je da dolaze pred njega sa radošću. Ali, sada su u grehu i otpadništvu od njega, okrenuli su se od njega, pa treba da poste i sa ozbiljnošću da se okupe. Prijatelju, Bogu možemo doći jedino kao grešnici, koji žele da se odvrate od svojih greha. Ako si se odvraćao od Boga i sada želiš da mu se obratiš, sve što treba da učiniš jeste da ga prizoveš i on će te spasti. Poveruj u Gospoda Isusa, pa ćeš biti spasen, kažu dela apostolska, u 16. poglavlju, u 31. stihu, u Svetom pismu Novoga Zaveta. Ne moraš ništa da radiš u vezi sa tim. Ne treba da se priključuješ crkvi, da obavljaš ritual, niti da mu nešto obećavaš. Prosto se obratiš Hristu za milost. Zanimljivo je da reč koja označava propovedanje, evangeliziranje ili objavljivanje evanđelja jeste ista ona reč koja znači truba. Trubni poziv u Novom Zavetu jeste poruka evanđelja koju treba da prenesemo svetu. Trubite trube na Sionu, kaže stih. Ovo je poziv na ozbiljno i svečano okupljanje. Nastavit će se.